Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem – Gaisma. Numur 10. Novembris 2021. Gads. Audiogrāmatas. Ieskaņotās. Zenta Anspoka. Latviešu valoda 3. Klasei. Mācību grāmata. 1. Daļa. Lasa Andra Jākabsone, Jurģis Vansāns. 2021. Gada digitāls audio ieraksts, 10 stundas, 37 minūtes. Mācību grāmatā latviešu valodas mācību saturs skolēnam dod iespēju ne tikai mācīties valodu tā, lai viņš spētu to lietot daudzveidīgās saziņas situācijās, bet arī apgūtu prasmi mācīties un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu. Zenta Anspoka. Latviešu valoda 3. Klasei, mācību grāmata 2. Daļa. Lasa Andra Jākabsone, Jurģis Vansāns, 2021. Gada digitāls audio ieraksts, 12 stundas, 40 minūtes. Mācību grāmatā latviešu valodas mācību saturs integrēts ar matemātikas, dabas zinību un sociālo zinību mācību saturu. Gunita Ramanovska, Vilnis Purēns, sociālās zinības 7. Klasei, lasa Uldis Anže, 2021. Gada digitāls audio ieraksts, 2 stundas, 30 minūtes. Grāmatā ietverti temati. Kā pilnveidot savu personību? Kā vadīt stresu? Kā ģimene ietekmē identitātes veidošanos? Kā plānot un sasniegt mērķi ilgtermiņā. Sekojot jaunākajām tendencēm mācību procesā, grāmatā ir daudz uzdevumu, kuri rosina skolēnu pētīt sevi un konkrēto vidi, kurā viņš dzīvo. Vilnis Purēns, sociālās zinības un vēsture 4. Klasei. Lasa Uldis Anže, 2021. Gada digitāls audio ieraksts, 4 stundas, 17 minūtes. Grāmatā ietverti temati. Kā mēra laika ritējumu un noskaidro pārmaiņas tajā? Kā darbojas sociālās grupas dažādos laikos? Kā saglabāt tradīcijas un līdzdarboties kopienā? Un kā kļūt lepnuma vērtiem kopienā? Kā plānot un patērēt resursus saprātīgi? Zenta Anspoka. Latviešu valoda 2. Klasei, mācību grāmata, 1. Daļa. Lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2021. Gada digitāls audio ieraksts, 7 stundas, 6 minūtes. Mācību grāmatā latviešu valodas mācību saturs integrēts ar matemātikas, dabas zinību un sociālo zinību mācību saturu. Zenta Anspoka, latviešu valoda 2. Klasei, mācību grāmata 2. Daļa. Lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2021. Gada digitāls audio ieraksts, 8 stundas, 34 minūtes. Mācību grāmatā latviešu valodas mācību saturs integrēts ar matemātikas, dabas zinību un sociālo zinību mācību saturu. Dzintars Tilaks, piedzīvojumu meistari. Lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2021. Gada ieraksts, 1 kompaktdisks, 5 stundas, 55 minūtes. Viss nav tā, kā pirmajā brīdī izskatās. Tā varētu teikt par vairākām epizodēm šajā stāstā, piemēram tad, kad sadraudzējas Atis un Armands. Pilnīgi atšķirīgi puiši. Arī tad, kad Atis satiek Anitu un Lolitu, kuras ir dvīņu māsas, un arī tad, kad starp pieaugušajiem uzsprākst pamatīgs konflikts un zēniem nākas to atrisināt. Protams, ar savām metodēm. Un tiklīdz kaut kas tiek uzsākts, tā piedzīvojums seko piedzīvojumam. Dace Judina, Arturs Nīmanis, Mēmais. Lasa Jurģis Vansāns, 2021. Gada ieraksts. 1 kompaktdisks, 8 stundas, 43 minūtes. Laika stāsti, 2. Grāmata. Ne visi cilvēki grib atcerēties padomju represijas. Mēmajā klusēšana tiek lausta vismaz viena pagasta robežās. Taču, kad sāk runāt tie, kuri līdz šim klusējuši, atklājas daudz pārsteidzoša. Atklājas ne tikai savstarpējās attiecības, bet sabiedrības attieksme pret izsūtītajiem kopumā.
Lars Kepler, Ahotnik na kroļikov. Čitāt Kristina Kokina. Zapis 2021. Goda, 1 kompakt disk, 12 часов, 17 minūt. Город приходит в оцепении от череды жестоких и беспощадных преступлений, а единственный след ведет к злитной престижной школе, в которой много лет назад был создан тайный клуб «Кроличья нора», объединяющий учеников из самых привилегированных семей. Теперь от здания, где заседал клуб, остались только руны, но тайна, которую хранят эти камни, поможет не только раскрыть уже свершившееся преступление, но и предотвратить грядущее. Распутать это дело под силу только легендарному сыщику Йоне Лине, которого власти ради этого освобождают из тюрьмы.
Restaurētās grāmatas. Vivi Luika. Septītais miera pavasaris. Lasa Līga Liepiņa. 1996. Gada digitāls audio ieraksts. 11 stundas, 31 minūte. Igaunija. 20. Gadsimta, 50. Gados. Mežos vēl mīt meža brāļi. Uz mājām neatvestās malkas kaudze nodar par pastkasti. Cilvēki runā pusvārdos – zemtekstos, kas vēlāk uzaudzinājuši vairākas paaudzes. Bērna vitalitāte un tēlainības pārpilnā pasaules izjūta ir pretspēks tai nežēlīgajai īstenībai, ko autore iemiesojusi vēja tēlā. Deivids Baldači – Neierobežota vara. Lasa Aivars Bogdanovičs – 1999. Gada digitāls audio ieraksts – 21 stunda, 1 minūte. Baltajā namā tiek noslepkavota kāda sieviete. Slepkavībā iejaukts Savienoto valstu prezidents. Autors uzdot jautājumu, vai prezidents drīkst palikt nesodīts par slepkavību. Politika, intrigas, lielās naudas pasaule un spriedze līdz pēdējai lapusei. Nellija Astelli Hidalgo. Glāb to, kas pazudis. Lasa Elga Rusmane, Māra Prāne. 2003. Gada digitāls audio ieraksts, 4 stundas 5 minūtes. Grāmata ir reizes stāsts, saruna un liecība par iekšējās dziedināšanas kalpošanu un tās augļiem. Robins Kuks, Koma. Lasa Uldis Deisons. 2001. Gada digitāls audio ieraksts, 13 stundas, 51 minūte. Stāsts ir par kādu slimnīcu, kurā notiek dīvainas lietas. Atkal un atkal kāds no pacientiem nonāk komā operācijas laikā. Aizdomas rada tas, ka operācijas ir pārāk nenozīmīgas, lai to laikā cilvēkam pilnībā atmirtu smadzenes. Šajā slimnīcā viss ir iespējams, un pat pēc ceļgala operācijas cilvēks var vairs nekad nepamosties. Agata Kristī – Ēnu spogulis. Lasa Dzidra Liepiņa – 2000. Gada digitāls audio ieraksts – 10 stundas 31 minūte. Slavenā kinoaktrise Merīna – Grega nopirkusi īpašumu netālu no Miss Marples dzīves vietas. Viņa sarīko labdarības balli, kuras laikā tiek noindēta viena no viešņām. Policija nonākusi strupceļā. Dolija Bentrija neilgi pirms slepkavības ievērojusi kaut ko tādu, kas paslīdējis garām pārējo uzmanībai un dodas pie savas draudzenes Miss Marples. Manfreds Kibers – Patentētais krokodils – stāsti par dzīvniekiem. Lasa Aivars Bogdanovičs – 2002. Gada digitāls audio ieraksts – 8 stundas 50 minūtes. Stāsts par dusmīgu un riģīgu krokodilu, kas dzīvoja kādā tuksneša upē. Hunters Davis, The Beatles, autorizēta biogrāfija. Lasa Aivars Bogdanovičs, 1997. gada digitāls audio ieraksts, 16 stundas, 16 minūtes. 1966. un 1967. gadā angļu žurnālists Hunters Davis 18 mēnešus pavadīja kopā ar pasaules slavenāko rokgrupu Beatles. Viņš vēroja, kā Beatles dzīvo un strādā, uzklausīja viņu spriedumus par sevi, mūziku, narkotikām, dievu, pasauli un apkopoja to visu šajā biogrāfijā. Astrīda Lindgrēne, Brāļi Lauvas sirdis. Lasa Valda Drulle, 1990. Gada digitāls audio ieraksts, 6 stundas, 8 minūtes. Kārļa labākais draugs ir vecākais brālis Jonatāns. Kad mājā izceļas ugunsgrēks, drušsirdīgais Jonatāns glābj mazo brāli un iet bojā. Bet stāsts tikai sākas, jo brāļi norunājuši tikties izsapņotajā zemē Nangijālā. Dzīvi zemē aptumšo ļaunais Tengils, kurš nežēlīgi paverdzinājis kaimiņu ērkšrožzīšu ieleju. Hermanis Hilgendorfs, noslēpumainais kuģis. Lasa Uldis Deisons, 1997. Gada digitāls audio ieraksts, 6 stundas, 2 minūtes. Izglābties no grimstošā kuģa izdodas tikai nedaudziem. Viena no izglābtajām ir kāda augstu stāvoša ierēģņa krustmeita, kura nolēma atrast savu glābēju un nokļūst noziedznieku pasaulē. Vai viņas meklētājs ir drošsirdīgs varonis vai bīstams noziedznieks, tas paliek noslēpums līdz grāmatas beigām. Sigurds Hols, Liktenīgā diena. Lasa Uldis Deisons, 1996. Gada digitāls audio ieraksts, 8 stundas, 48 minūtes. Romāna darbība norisinās vienas dienas laikā īres namā Oslo. Tas ir par laulību, kurā vīrieša un sievietes atšķirīga attieksme saduras un rada dramatiskas sekas. Džons Krakauers, Pirmatnībā. Lasa Uldis Deisons, 2000. Gada digitāls audio ieraksts, 9 stundas, 37 minūtes. 1992. Gada aprīlī Kristofers Džonsons Makendles nokļūst Aļaskā un vienatnē dodas dzīvot pirmatnībā, teritorijā, kas atrodas uz ziemeļiem no Makinlija kalna. Kadai labdarības biedrībai viņš atdeva 25 tūkstošus dolāru, pameta visu un radīja sev jaunu dzīvi. Pēc 4 mēnešiem Ziemeļamerikas aļņu mednieki atrada viņa pussatrūdējušās mirstīgās atliekas. Terēza Kreina, Vasara Sienā. Lasa Līga Liepiņa, 2000. Gada digitāls audio ieraksts, 10 stundas, 12 minūtes. Polīna pirmo reizi mūžā dodas uz skaisto Itālijas pilsētu Sienu, kad saņem satraucošas ziņas no vecākās māsas, kas pirms 10 gadiem aizbēgusi no mājām. Ierodoties pie Izabelas, viņu sagaida pārsteigums. Vieglprātīgā skaistule, kuru Polīna redzēja bērnībā, ir pārvērtusies līdz nepazīšanai. Torgnīs Lindgrēns, Madonna ar dunci. Rāmju meistara Teodora Marklunda stāstījums. Lasa Uldis Deisons, 1996. Gada digitāls audio ieraksts, 8 stundas, 8 minūtes. Romāns par rāmju meistara Teodora Marklunda piedzīvojumiem. Kadā krāma izsolē, Marklunds iegādājas neviena nepazītu slavena zviedru sirrealista gleznu. Tās tirgus vērtība izrādās pat 100-kārt lielāka par summu, kādu Marklunds ir samaksājis. Gleznā tēlota Madonna ar dunci. Šarlote Lema, Nakts klusumā, Lasa Līga Liepiņa, 1998. Gada digitāls audio ieraksts, 14 stundas, 35 minūtes. Galvenā varone, Enija Lenga, ārēji vienmēr likusies smalka, trausla, neaizsargāta. Viņa vienmēr radusi sevī spēku pārvarēt dzīves grūtības. Neaizmirstama pirmā mīlestība un noslēpumaina atriebība. Kāpēc ik viens, kas sadraudzēs ar Eniju vai nodara viņai pāri, pēkšņi nakts klusumā varmācīgi iet bojā? Fricis Lange, Johans Strauss. Lasa Uldis Deisons, 1997. Gada digitāls audio ieraksts. 10:36. Valšu karaļa, operešu komponista un diriģenta Johana Strausa dzīves romāns. Selma Lagerlēva, Kristus leģendas. Lasa Dzidra Liepiņa, 1997. Gada digitāls audio ieraksts. 5:57. Kristus dzīves svarīgākie brīži, dzimšana un nāve, liek ik Ziemassvētkus un ik Lieldienas atvērt sirdi brīnumam. Bet tas var notikt arī katru dienu, ja vien patiesi pieņemam visu aptverošo, visu piedodošo un mūžīgo mīlestību. Alfrēds Dziļums – Pēdas rīta rasā. Lasa Aleksandrs Kūlainis, 1991. Gada digitāls audio ieraksts, 13:49. Romāns par latviešu zemniekiem. Viņu sūro, bet cilda no darbu, par mīlestību, ģimeni un darba tikumu, kam visam pa vidu caurvies jaunā literāta centieni un sakari ar Latvijas literatūras pārstāvjiem. Aprakstīts arī latviešu tautas traģiskais liktenis 1940.–1944. Gadā. Džons Breins – Ceļš uz augstāko sabiedrību. Lasa Uldis Deisons, 1998. Gada digitāls audio ieraksts. 10:03. Glītais, godkārīgais ierēdnis Džo Lemptons ir cieši nolēmis kļūt par bagātu un ietekmīgu cilvēku. Viņš nolēmj likt lietā savu pievilcību un kāroto mērķi sasniegt ar sieviešu palīdzību, izmantojot tās kā pakāpienus ceļā uz augstāko sabiedrību. Tomas Hārdijs – Tālu no trokšņainā pūļa. Lasa Dzidra Liepiņa – 2000. Gada digitāls audio ieraksts. 19:42. Bez Šeba Everdena ir lepna, untumaina un skaista sieviete. Viņa ierodas Vezerbijā, lai strādātu panīkušā lielfermā, kur ir saņēmusi mantojumā. Šeit sākas Bez Šebas neprātīga aizdraušanās ar žilbinošo seržantu Troju, un vienlaicīgi veidojas ilgstoša pieķeršanās priekšstrādniekam Gabrielam Aukam. Monteiru Lobatu – Dzeltenā dzeņa ordenis. Lasa Balda Drūle – 1990. Gada digitāls audio ieraksts. 10:37. Kādā Brazīlijas lauku mājā, kas nodēvēta par Dzeltenā dzeņa namiņu, dzīvo Donna Benta ar saviem mazbērniem – Lūsiju un Pedrinjo. Vēl namiņā dzīvo Nastasija, Marķīs de Rabiko, Lelle Emīlija, Grāvs Kukuruzo un daudzi citi. Šajā namiņā nekad nav garlaicīgi, un katru dienu atgadās gan jautri, gan bīstami piedzīvojami. Alāns Aleksandrs Milns, Vinnijs Pūks un viņa draugi. Lasa Dzidra Liepiņa, 1978. Gada digitāls audio ieraksts. 6:42. Mežs, kurā mājo labsirdīgais lācītis Vinnijs Pūks, ir visvisādu pārsteigumu, piedzīvojumu un pārpratumu pilns. Pūks un viņa draugi nokļūst dažādās neticamās ķibelēs, sākot ar kāpšanu bišu kokā, ekspozīciju uz Ziemeļpolu un beidzot ar pucmājas atrašanu. Līksmi un skumīgi, čakli un laiski, staigājoši, rāpojoši un lidojoši, bet vienmēr asprātīgi. Tādi ir grāmatas tēli. Rožē Frizons Roš – Baismā ieleja. Lasa Aleksandrs Kūlainis, 1990. Gada digitāls audio ieraksts, 9 stundas 47 minūtes. Kanādas ziemeļos atrodas Baismā ieleja, no kuras nav atgriezies neviens cilvēks. Tieši uz turieni dodas Maks Zils, jo grib dzīvot tālu prom no cilvēkiem un civilizācijas. Taču arī viņam, tāpat kā viņa māsas dēlam Bruno, nākas dārgi samaksāt par dabai mesto izaicinājumu. Selma Lagerlēva, Portugāles ķeizars, Vermlandiešu stāsts. Lasa Līga Liepiņa, 1998. Gada digitāls audio ieraksts, 9 stundas, 2 minūtes. Nabadzīgo strādnieku Jana un Katrīnas ģimenē piedzimst viņu meitiņa Klāra Finna Gulleborga, un līdz 18 gadiem ir savu vecāku prieks un laime. Tad viņu dzīvē ielaužas nelaime, un viņi uz ilgiem gadiem tiek šķirti. Roberts Kraitons, Kameroni, lasa Jānis Ābols, 1989. Gada digitāls audio ieraksts, 20 stundas, 41 minūte. Megija Drama vēlas aprecēt staltu un izglītotu vīrieti un izrauties no nomācošās ogļraču dzīves. Viņa dodas uz Skotijas kalnieni un pārved mājās nabadzīgo, bet citādi viņas mērķiem atbilstošo Gilonu Kameronu. Tā sākas ģimenes sāga par Megiju, Gilonu, viņu bērniem un Pitmangas ogļraču dzīvi. Anita Hjueta, stāsti par zvēriem un zvēriņiem. Lasa Līga Liepiņa, 2001. Gada ieraksts, viens kompaktdisks, 5 stundas, 31 minūte. 35 stāsti par Āfrikas, Austrālijas, Dienvidamerikas un Dienvidaustrumu Āzijas zvēriem. Tiražētās grāmatas. Pērs Lagerkvists, Marjamne. Lasa Latvijas radioteātra aktieri, 1994. Gada digitāls audio ieraksts, 3 stundas, 56 minūtes. 1994. Gada radio iestudējums. Režisors Didzis Sauka. Komponists Ungars Savickis. Stāsts par jūdejas ķēniņu Hērodu un Marjamni, par cietsirdību un mīlestību.
Aleksandr Čudakov, Lažica mgla na starīji stupiņi. Čitāt Aleksej Gorpičenko, Cifravāja zvukazapis Estonskij biblioteki dļa sliepih 2020. Goda 20:35. Memuāri maskirujušiesi pat prozu. Maļenkij kazahskij garadok Čebačinsk Nabitī siļna pasiļencami, 30-50 godi ļūdzi i sūdzbi. V centre povestovanie simja aftara, baļšāja družnāja simja, katurāja prašla vsio – vojni, revolūcija, represija, no ustajala, neslamalas i sumiela peredāts od dēdov dēcam vieru, silu, svietlai razum, Удивительное душевное благодарство.
Грамотас Брайла рakstā. Vladis Spāre, gājiens ar klibo zirdziņu, divi sējumi. Jaunajos Vladas Spāres stāstos dzīvesprieks un nāves tuvā apjausma savijušies nesaraujamā mezglā. Pēc to izlasīšanas prātā paliek tieši šī sajūta – vieglums un mazlietiņ skumjas. Anele Slišāne. 100 deči Latvijai. Divi sējumi. 100 deči Latvijai ir Aneles Slišānes realizētais tekstilmākslas projekts. Aušana ir domāšanas veids, pasaules kārtības izpratne. Dečos ieausti sapņi, bērnība, visums, brīnumi, ceļojumi laikā un īstenībā. Simtgadīgās stelēs veikt eksperimenti ar dažādiem materiāliem, dodoties jaunos tekstila meklējumos, izrādot cieņu dabai un kultūrvēsturiskajam mantojumam. Katram dečam savs stāsts un sava vērtība. Maija Pohodņeva, Modris Pelsis, Kaķu vārdotāja, 3 sējumi. Autora jaunais kopdarbs Kaķu vārdotāja ir grāmata priekam un optimismam. Tā vēsta par sievieti vecumā pēc 40, kura saprot, dzīves prieks un ticība mīlestībai jāatgūst jebkuriem līdzekļiem. Un to, kā izrādās, var paveikt, ja ņem palīgā kaķi, makšķeri un vīrieti. Juris Zvirgzdiņš, Lina Dūdaite, Rasas vasara, 1 sējums. Rasas māsīcas ir vecākas par viņu un netic, ka Rasai ir draugs Leo, īsts lauva. Māsīcas grib, lai Rasa parāda savu putnu biedēkli. Tobiasam un Jēkabam ienāk prātā doma, kā pārmācīt negantās māsīcas. Grāmatas palielinātā drukā. Māra Jakubovska, Bračka. Renārs ir visparastākais 16-gadnieks. Mācās Rīgā un nedēļas nogalēs brauc uz savām mājām. Viņa vecāki ilgstoši strādā ārzemēs un sūta naudu iztikšanai. Visa privāta māja ir Renāra un viņa brāļa rīcībā. Tiesa, brālim ar draudzeni attiecības nav tās labākās. Abi bieži strīdas un savam bērnam pievērš maz uzmanības. Renārs gan visu darīs savādāk, un kad satiks savu īsto meiteni, pret viņu izturēsies daudz labāk nekā Bračka. Anna Katra, vietējā stacija. Romāna galvenajai varonei Aelitai, kādā maija vakarā nākas atskatīties uz savu pagātni ar citādām acīm, jo viņa atrodas tādā vietā, kur pat autobusi vairs nepietur. Lai pārvarētu liktenīgo nejaušību, radīto kultūru šoku, no ierastās lielpilsētas vides, nokļūstot īstā provincē, Aelita ir spiesta rīkoties nepavisam ne tā, kā agrāk liktos pieņemami un saprotami. Grāmatas parastajā drukā. Lauris Gundars. Svešam kļūt jeb stāsts par Gunāru A. Grāmata ir uzrakstīta kā aizraujoša multimediāla izrāde, kurā satiekas dokumentāls pētījums un autobiogrāfiski motīvi, kinoscenārija un tiesas drāma. Laura Gundara asās pārdomas par mūsdienām un laiku, kurā dzīvoja gan viņš, pats gan disidents Gunārs A. Ik lapas puse pārsteidz ar izmantoto paņēmienu un literāro formu bagātību, bet sirdī trāpa godīgums, ar kādu darbs ir uzrakstīts. Aizraujoša, asprātīga, asa un ļoti personīga grāmata. Saka Valters Sīlis, režisors. Stefānija Lazdāne, tev mana Latvija. Dzeja, saturs, tev mana Latvija, senatnē, pieminēsim par barikādēm mātei. Elisabeta Rinella, Sniegotās zeme. Grāmatā ir divi stāsti, kas norisinās apvidū, sauktā par Hohaiju. Viens ir par apjukušu sievieti, kura zaudējusi vīru. Šis vēstījums ir ārkārtīgi gaisīgs un poētisks. Otrs ir par Āronu, kurš ir bēglis kopš bērnības. Ieradies Hohaijā, viņš apmetas pie viesmīlīga laulāta pāra un uzrauga zirgus vasaras ganībās. Kādu dienu viņš satiek Innu. Viņa dzīvo kopā ar savu tirānisko tēvu meža būdiņā, purva malā. Inna un Ārons iepazīst viens otru šaubīdamies, uzmanīgi un maigi. Guna Rukšāne, Haralds Sīmanis, dziesminieks. Grāmata Haralds Sīmanis, dziesminieks, vēsta par unikālu personību, kuras dzīves stāsts būs saistošs ne tikai mūziķiem. Tas ieinteresēs arī vēsturniekus un ikvienu lasošo cilvēku, jo esmu centusies parādīt arī laikmetu, kurā veidojās brīvību mīlošais Haralds Sīmanis. Šie 50 gadi ietver Čekas virsvadītos padomju gadus, pirmsatmodas brīvības nojausmu un jau neatkarīgo Latviju. Lai kāda ideoloģija valdītu, Haralda radošās izpausmes nemainās. Viņš ir patiess un nenopērkams gan cilvēciskajā, gan radošajā aspektā, kur viņš ir viens tāds savā neatkārtojamā dziedātāja un komponista pasaulē, stāsta grāmatas autore Guna Rukšāne. Karolīna de Megrē, Sofija Masa, vecāka, bet labāka un tomēr vecāka. Agrāk vai vēlāk, tas beidzot notiek, tev tuvojas 40. Dzimšanas diena. Protams, kļūstot vecākas, mēs, sievietes, tāpat kā bīns, kļūstam tikai labākas, un tomēr arī vecākas. Grāmatas autores Karolīna de Megrē un Sofija Masa atklāja, ko francūzieta šajā vecumā jūt un domā par dzīvi, mīlestību, krunciņām, stilu, bijušajiem mīļotajiem, pusmūža krīzi un daudz ko citu. Īsās esejas par dzīves lielajiem un mazajiem mirkļiem liks piekrītoši māte ar galvu, apjaus daudzās priekšrocības, ko sniedz dzīves pieredze un smieties skaļā balsī. Bernhards Šlinks, priekšlasītājs. Grāmata ir par neoromantiskos apstākļos dzimušu mīlestību starp 15-gadīgu zēnu un 36-gadīgu sievieti. Hanna, sieviete, kurā Mihails iemīlas tā, ka nav spējīgs visu turpmāko dzīvi aizmirst šīs sievietes smaržu, kurai viņš lasa priekšā grāmatas, nonāk tiesas priekšā, lai sagaidītu spriedumu par kara noziegumu, par līdzdalību masu slepkavībā, par darbību, koncentrācijas nometnes uzraudzes amatā. Jana Vagnere, Dzīvi cilvēki. Romāna Vongezers turpinājums. Izdzīvojušajiem tagad ir jāiemācās sadzīvot uz Vongezera mazās salas, spītējot draudošajām briesmām. Noslēgtā telpā skaņas kļūst spalgākas, krāsas košākas un emocijas sāsinās līdz galējībai. Greizsirdība, bailes un niknums pārauga paši sevi. Vai mīlestībai, maigumam, pateicībai vispār ir vēl kādas izredzes? Anna ir vienā būri ar tiem, kuri viņai dārgāki par visus pasaules, tomēr arī tie, no kuriem viņa reiz ir visiem spēkiem vairījusies, tagad ir viņai blakus, un tā jau ir viņas personiskā apokalipse. Inguna Bauere, Elīza von der Recke, Soļi rītausmā. Viņas vecā māte rūpējās, lai meitenes āda allaž paliktu balta, tāpēc liedz iet svaigā gaisā un atklāt seju saulei. 18. Gadsimtā titulētā ģimenē augusi Jaunava bija laba tirgus prece, kas nedrīkstēja zaudēt vērtību. Arī viņas pamātni uzskatīja, ka sievietes dzīves galvenais mērķis ir apgādāt sev turīgu vīru un zemdēt bērnus. Kad pavīdēja iespēja kļūt par lielās Jaunpils muižas īpašnieku laulāto draudzeni, to nedrīkstēja laist garām. Un jauniņo meiteni izdeva pie divreiz vecāka, nemīlēta toties bagāta vīrieša. Viņa uzdrošinājās sacelties. Rodot spēku, tikko plaukstošās apgaismības filozofijā iestājās par personības neaizskaramību un sievietes tiesībām. Dzintra Žuravska, Kam tiks mantojums? Romānā aprakstīta skaislības par mantošanas tiesībām, kur parādās cilvēku gan negodīgās, gan cēlsirdīgās īpašības. Džūda de Vero no Mīļotajiem nešķirieties. Mazpilsētas skaislības. Ir 1972. Gads. Meisonas mazpilsētiņā māsas Ekstones klusi lolo katra savu sapni. Vera, algst apceļot pasauli un palīdzēt cilvēkiem, tomēr ir spiesta palikt mājās, lai rūpētos par māti un jaunāko māsu. Kellija grasās aprecēties ar savu bērnības gadu draugu, kaut gan viņas sirds nekvēlo mīlestībā. Neviena no māsām nav pilnīgi laimīga par ceļu, kas katrai ejams. Kā rīkoties? Vai piepildīt citu gaidas vai arī sekot savai sirds balsī? Roberts Galbraits, Nemierīgās asinis. Izmeklē Kormorants Straiks 5. Grāmata. Kormorants Straiks ir ieradies Kornvolā apciemot tuviniekus. Tur kāda sieviete lūdza, lai detektīvs palīdz atrast viņas māti, kura mīklainos apstākļos pazudusi 1974. gadā. Straiks vēl nekad nav izmeklējis tik senu noziegumu. Sākuši dzīt pēdas pazudušajai Margo, Straiks un Robina drīz saprot, ka šī lieta ir ļoti sarežģīta, un tajā figurē taro kārtis, ārprātīgs sērijas slepkava un neusticami liecinieki. Un tad viņi uzzina, ka arī gadu desmitiem sens noziegums joprojām var būt nāvējoši bīstams. Lucinda Railija, septiņas māsas, Maijas stāsts. Cikla septiņas māsas pirmā grāmata. Maija un viņas māsas tiekas savās bērnības dienu mājās Atlantīdā, jo saņēmušas ziņu, ka miris viņu tēvs. Meitenes tikušas adoptētas, kad bija pavisam mazas, un tagad katrai no māsām tēvs atstājis norādes par viņu patieso izcelsmi. Maiju tās aizved uz Brazīliju. Izabēlas Bonifacio tēvs ir apņēmības pilns izprecināt meitu kādam jauneklim no aristokrātu ģimenes. Tajā pašā laikā arhitekts Heitors da Silva Costa ir uzsācis darbu pie Kristus statujas un grasās doties uz Parīzi, lai atrastu piemērotu skulptoru savas ieceres īstenošanai. Izabela brauc līdzi da Silvu Kostu ģimenei uz Eiropu. Parīzē meitene iepazīstas ar tēlnieku Lorānu Brujī. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas bibliotekāre Beāte Vītola.